Eli tervetuloa strategisen johtamisen starttiin, ja minä olen Minna Kallinen-Kuisma ja täällä avoimessa yliopistossa opettajana ja tämän jakson vastuuopettajana. Ja tänään on tarkoitus tässä tiiviisti käydä läpi sitä ihan sitä samaa asiaa, mitä tuolla Moodlessakin on, mutta ääneen puhuttuna toivon, että se joillekin teistä on sitten helpottaa sen kokonaisuuden aloittamista. Varmaan tässä tulee matkan varrella myös jonkin verran vinkkejä siihen opiskeluun. Ja kysyähän toki sitten saa myös te, jotka katsotte tätä tallenteena, niin tämän pohjalta saa sitten esittää kyllä lisää kysymyksiä. Ja te, jotka olette täällä mukana, niin saa tosiaan myös keskeyttää ja kysyä, voi laittaa chattiin viestiä. Ja mitä ikinä onkaan semmoista, mikä mietityttää tai jää epäselväksi, niin tämän tarkoitus on nyt vaan tehdä homma teille helpoksi, niin yritetään käydä asioita läpi siitä kulmasta. Jakson sisältökuvauksen lienette lukeneet jo siinä kohtaa, kun olette jaksolle ilmoittautunut. Eli kyse on tässä meidän johtamisen oppiaineessa tämmöisen strategisen johtamisen ensimmäisestä siihen keskittyvästä jaksosta. Ja se toki määrittää vähän sitä, että mitä tällä jaksolla käsitellään. Eli me lähdetään aika perusasioista liikkeelle strategisen johtamisen osalta. Ja oleellista on se, että tämän jakson suoritettuanne teillä olisi se kuva, käsitys siitä, mitä strateginen johtaminen on, mitä siihen liittyy, minkälaista eri näkökulmista sitä on tarkasteltu ja miten sitä tarkastellaan. Ja sitten myös jossain määrin sitä, että miten se käytännössä tarkoittaa. Tuossa kävin just läpi edellisen toteutuksen opiskelijapalautteita, ja siellä yksi opiskelija oli kommentoinut, että hän jäi miettimään, että onko tämä strategisen johtamisen historia oikeasti tämä jakso. Koitan tässä teille perustella myös sitten samalla, että miksi se ei ole vain sitä historiaa. Kyse on varsin nuoresta tieteenalasta, jos verrataan moniin muihin tieteenaloihin. Ja kun me tehdään tämmöistä meidän alan perustutkimusta, eli sitä, että lähdetään määrittelemään käsitteitä ja on lähdetty hahmottamaan sitä, että mistä sen strategiassa on kyse, kun se on tuotu liiketalouden puolelle. Niin kuin huomasitte, niin osa niistä artikkeleista on aika iäkkäitä, mutta sitten kun tätä on tiiviisti yhteistyössä Pasi Sajasalon kanssa rakennettu, joka tätä samaa jaksoa vetää tuolla yliopiston kauppakorkeakoulun puolella, niin todettiin, että tietyt perusasiat on sanottu jo aika aikaisessa vaiheessa, ja ne tietyt perusteesit ja teokset on hyvä sieltä tuntea. Ja nyt sitten niitä on enemmän jaettu sinne semmoisena otteina ja artikkeleina teille. Mutta se näkökulma tässäkin, niin kuin ylipäätään johtamisen opiskelussa, niin hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen ajatus kuitenkin meillä koko ajan kaikesta on, eli pyritään katsoa organisaation eri tasoja ja huomioimaan sidosryhmiä, ja miettimään sitä koko prosessia. Eli tässä tapauksessa, kun puhutaan strategiasta, niin tietysti sitä ympäristöanalyysiä pitää tehdä sekä organisaation ulkopuolelta että sieltä organisaation sisältä, ja sitä aina mietitään sitä, että aina sinne asti, että miten se strategia toteutuu ja millaiset tulokset sillä vaikkapa saatiin. Ja samoin niin kuin missä tahansa muilla jaksoilla tällä hetkellä, meillä on se yläkäsite tai semmoinen kattolause siitä vastuullista liiketoiminnasta, niin se vastuullisuuden näkökulma toki pysyy sitten strategisessa johtamisessakin mukana. Täällä se toki näkyy ehkä semmoisena niin kuin tietyllä tavalla läpileikkaavana teemana, ei niinkään semmoisena niin kuin yhtenä osiona. Opiskelijan näkökulmasta niin nämä osaamistavoitteet, mitkä mä luulen, että moni opiskelija ehkä saattaa siinä opintojen alkuvaiheessa saattaa silmällä läpi, mutta sitten ehkä unohtuu ainakin omista opinnoistani monista huomaan, että ei tule välttämättä palattua näihin. Mutta näitä osaamistavoitteita niin tällä kuin muillakin jaksoilla on hyvä sen takia tarkastella, että nämä on myös osa sitä, mitä vasten me sitten arvioidaan teidän opintosuoritusta. Eli näitä silmällä pitäen on rakennettu se, tässä tapauksessa nyt oppimistehtävä, ja näitä sieltä sitten pyritään lukemaan. Osa tulee hyvinkin eksplisiittisesti kuvattuna siellä, miten te osaatte hahmottaa vaikka sitä peruskäsitteistöä ja kuinka analyyttisesti osaatte tarkastella asioita, osaatteko selittää niitä perusperiaatteita. Ja osa sitten tulee ehkä vähän implisiittisemmin siellä sen ymmärryksen kautta, että miten vaikkapa perusliiketoiminta-ajattelu ja se strategia-ajattelu kohtaa ja miten se näkyy siellä. Ja toki sitten toiveena on se, että tämä sekä antaa käytännön eväitä teille, mutta myös antaa mahdollisuuden arvioida sitä, että no siis, niin kuin tässä Opstexissa sanotaan, että strategia liitännäisiä käytännön tehtäviä, mutta tehtäviä, joihin strategia jollain tavalla linkittyy, on hyvin paljon työelämässä. Ja toivon, että tämä myös antaa sitten semmoisen tunteen siitä, että kiinnostaako se suunta tai eikö se kiinnosta. Ja vähintäänkin sitten tulee semmoinen ymmärrys, jolla voi sitten työelämässä, kun siihen strategiseen ajatteluun väistämättä kuitenkin aina törmätään tai sen puutteeseen, niin että se auttaa sitten siihen sitä tunnistamaan. Tässä on hyvä huomata myös tuo metataitojen kehittyminen, mikä tässä on määritelty erikseen. Eli tämä on rakennettu niin, että tavoitteena on se, että opiskelija oppii itseohjautuvasti omaksumaan uutta tietoa. Ja niin kuin tuossa jo meidän alkulämmittelykeskustelussa tuli esiin, että sitä luettavaa on ihan jonkin verran ja osa voi tuntua haastavalta. Mä palaan siihen tuossa vielä myöhemmässä vaiheessa ja siitä voidaan sitten käydä keskustelua sekä tämän lopuksi että vaikkapa muulle siellä kysyä keskustelle palstalla lisää. Mutta mä toivon, että myös sen tunnistaminen, että se on osa tässä sitä, mitä tässä harjoitellaan, niin auttaa siihen, että on hyvin erilaista lukea vaikka tenttiin, jos sä tiedät, että okay, tämä tenttikirja on sellainen, että tämä pitää osata alusta loppuun ulkoa. Ja sitten sitä päntätään sillä mielellä, että tästä voi tulla minkälainen kysymys tahansa. Versus sitten ehkä enemmän niin kuin työelämällekin tyypillinen tilanne, että sulla on paljon aineistoa, josta sun pitää hakea se tieto. Ja tunnistaa, että mikä tässä on relevanttia, mihin mun pitää keskittyä. Ja nyt tämän tyyppisen, mikä tässä on tämä tehtävä, niin kun ne tehtäväannothan on sellaisia, että joitakin niistä niin joutuu ihan oikeasti niin kuin nyt ymmärtämään sen lukemansa, jotta osaa yhdistää oikeisiin asioihin. Eli ne ei ole ne otsikot sellaisia, että etsin oikean luvun ja sitten kirjoitan tästä luvusta sen mun ne sisällöt, vaan te joudutte oikeasti yhdistelemään asioita. Toki siellä on apuna teille siellä nyt vinkkejä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja sitä kannattaa aina hyödyntää, se voi auttaa vähän sen hahmottamisen kanssa. Mutta se on siis yksi niistä metataidoista, mitä tässä harjoitetaan, tai keskeinen metataito. Meillä on muutama yhteinen tapaaminen, ja jos sun opiskeluaikatauluihin noi sopii, lämpimästi suosittelen. Opiskelijapalautteet edellisistä kierroksilta on ollut tosi hyviä ja kiittäviä. Mutta jos sä oot etenemässä tämän jakson kanssa niin, että tuntuu, että okei, johdantoluento maaliskuussa ja työpaja huhtikuussa on ihan liian kaukana, niin älä jää odottamaan. Tee rohkeasti itsenäisesti. Tämä jakso on suunniteltu niin, että tämän voi suorittaa myös täysin itsenäisenä opiskeluna. Syy, minkä takia ne on noin pitkällä, on se, että meillä on nämä pitkät toteutukset, joihin on pitkät ilmoittautumisajat, eli tuolla pyritään mahdollistamaan, että mahdollisimman monella opiskelijalla olisi vähintäänkin teoreettinen mahdollisuus osallistua sinne luennolle. Luento on ehkä hiukan enemmän opettajavetoinen nykyään, mutta siellä on tilaa myös keskustella, siellä on myös kysymyksiä, siellä on mahdollista keskustella myös vaikka ryhmissä, jos me nähdään, että joku aihe vaikka puhututtaa. Mutta se on nimenomaan nyt se niin kuin aiheen haltuun ottamiseksi ja siinä sen helpottamiseksi ajateltu. Tarkastellaan samoja teemoja vähän eri näkökulmasta ja vähän eri lailla ryhmiteltynä kuin kirjassa. Kirjoitustyöpaja sen sijaan on semmoinen hyvin vahvasti opiskelijavetoisesti ohjautuva. Eli se on semmoinen, jonne tullaan sen oman ehkä viittavaille valmiin tekstin tai vielä aika repaleisen tekstin kanssa. Siinä kohtaa ei ole oleellista. Siinä kohtaa sun ei tarvitse palauttaa sitä sun tehtävää mihinkään. Moodlesta löydät tarkat kysymykset, kohta voidaan vielä palata siihen, miten me siellä käsitellään tehtäviä. Niitä käsitellään opiskelijalähtöisesti ja nyt kun loppusyksystä vedin edelliselle ryhmälle tämmöisen työpajan, niin sieltä lähti kyllä hyvin helpottuneita opiskelijoita. Eli se palaute on noista ollut se, että se vertaistuki ja yhteinen keskustelu asiasta ja toki opettaja toki siinä rinnalla myös mukana, niin on ollut tosi hyödyllistä. Eli jos olet vielä sillain, että et ole ennen tuota huhtikuun loppua tehtävää palauttanut, niin silloin ihmeessä varaa toi kalenteri. Mutta tämän osalta samat sanat, että tämä ei ole nyt semmoinen asia, että kannattaa jäädä odottamaan sitä. Jos sulla se kirjoittaminen rullaa, niin sen kun annat mennä. Tehtäviä otetaan arviointi jo niin, että tällä viikolla jo ensimmäiset palautuneet tehtävät otetaan arviointiin, ja arviointiaikaansa 2 viikkoa siitä arviointiottopäivästä, ja sitten niitä otetaan kerran kuussa siitä eteenpäin. Eli jos sulla on esimerkiksi loppukeväästä vaikka johonkin hakuihin liittyen joku päivämäärä, mihin mennessä tarvitsen arvosanan, niin pidä huoli, että palautat riittävän aikaiseen palautuspäivään. Noista tuo 4.5. on viimeinen, jonka jälkeen vain siihen mennessä palautuneista annetaan henkilökohtainen palaute. Niistä, jotka palautuu sen jälkeen vielä sitten 31.5. asti, niin niistä tulee suoritusmerkintä ihan normaalilla tavalla, mutta ei henkilökohtaista palautetta. Jos sä palautat noihin aikaisempiin, eli viimeistään 4.5., niin siinä on myös se mahdollisuus, että silloin, jos se tehtävä vaatii työstämistä, niin silloin sulla on mahdollisuus tehdä se vielä tämän saman suoritusoikeuden aikana. Eli yhden kerran voi yrittää korottaa hyväksyttyäkin arvosanaa tällä samalla suoritusoikeudella, jos olet palauttanut se viimeistään 4.5. Ja samoin sitten, jos se palautuu jostain syystä työstettäväksi, siinä on vaikka, tyypillisesti on vaikka tieteellisen kirjoittamisen osalta selkeitä puutteita, vaikka lähdeviitteet puuttuu, tai siellä ei ole jotain asiaa käsitelty ollenkaan, on unohtunut tai jäänyt hyvin ohueksi, niin jos se jää työstettäväksi, niin tuossa ehtii vielä sitten toukokuun loppuun mennessä, kun hän palautuu se viimeinen versio. Mä oon varsin hyvin tavoitettavissa, olen siis osittain tutkimusvapaalla tässä keväällä, mutta se ei juurikaan varmaan teille päin näy muuta kuin sillä, että aina multa ei nyt saa sitten vastausta niin kuin heti samana tai seuraavana päivänä, mutta on viikoittain useamman kerran. Katon kaikki viestimet läpi. Eli sen osalta kulkee, että sitten on ainoastaan noin talviloma ja yliopiston virallinen pääsiäislomajakso, jolloin meillä on opetustauko. Ja silloin, jos on jotain noihin aikatauluihin tai noihin aikoihin, mitä tarvii kysyä, niin kannattaa ennakoida hyvissä ajoin. Johdantoluentoon samalla tavalla ilmoittaudut meidän Moodlessa ennakkoon huomioikaisen ilmoittautumisaikaisen on kuukausi aikaa ilmoittautua ennen sitä luentoa. Ja tämä pystytään järjestämään, jos ilmoittautuneet on vähintään 10. Eli kannattaa varata se kalenteriin, muistaa ilmoittautua. Ja luennolle saa toki tulla, vaikka olisi tehtävän jo palauttanut. Siinä ei ole mitään estettä. Useinkin on siellä mukana joitakin sellaisia opiskelijoita, jotka kokee, että hän haluaa tulla kuitenkin vielä sitten kuulolle. Eli se on yhtä lailla ok. Opintosuoritusoikeus on sinne toukokuun loppuun asti voimassa. Me silloin käydään läpi niitä strategisen johtamisen lähtökohtia, keskeisiä käsitteitä, lähestymistapoja strategiseen johtamiseen. No viimeksi tehtiin sillä, että viimeksi meillä ei ollut tarpeeksi ilmoittautuneita, niin silloin sen 3 tunnin sijaan pidin semmoisen hyvin tiiviin, noin tunnin mittaisen luennon sitten niille, jotka oli ilmoittautuneet. Eli senkin puolesta niin kannattaa pitää se mielessä ja varattuna. Vaikka näyttäisi, että sinne ei ole 10 tulossa, niin kyllä me pyrin sitten aina siinä kohtaa jonkinlaisen ratkaisun löytämään siihen asiaan. Sitten kirjoitustyöpaja. Tänne mahtuu 15 opiskelijaa, silloin meillä menee se 1,5 tuntia, jos meitä on 10, niin meillä menee noin tunti. Jos meitä on 5, niin ehkä 3 varttia. Siellä on Moodlessa esitettynä lista kysymyksiä, joilla te valmistaudutte sitten aikanaan kirjoitustyöpajaan, kun sen aika on. Eli siellä lähdetään liikkeelle niistä kysymyksistä, mitkä teillä on mielessä. Mikä on tuntunut helpolta? Mikä on ollut hankalaa, miten olette ratkaissut niitä hankalia asioita, onko jotain vielä, mikä on ehkä vähän epäselvää, että miten tässä kuuluisi toimia. Ja siellä on käyty myös jonkin verran keskustelua sisällöllistä teemoista. Mä toki opettajana otan rajallisesti siihen kantaa, mutta toki huolehdin sen, että ei keskustelu ohjaudu ihan hakoteille, mutta se opiskelijoiden keskinäinen tuki noissa hetkissä oli ihan tosi loistavaa. Ja se on monelle varmasti myös sen takia kauhean merkityksellistä, että suurin osa teistä tekee kuitenkin näitä opintoja tosi yksin ja hyvin itsenäisesti, hyvin oman aikataulun mukaan. Eli tämä kirjoitustyöpaja on sellainen, jota suosittelen lämpimästi. Ja huomioikaa, että tätä samaa toteutusmallia hyvin samanlaisena meillä on myös joillain muilla jaksoilla, myös näissä johtamisen aineopinnoissa. Eli jos nyt tässä jaksolla se ei osu kohilleen, niin jos huomaat jollain toisella jaksolla tämmöisen, niin näistä on poikkeuksetta opiskelijapalaute. On sellaista, että ne, jotka tulee kerran, niin haluaa tulla sitten aina seuraavillakin jaksoilla mukaan. Kurssin kirjallisuudesta sen verran huomiota. Siellä on siis se meidän virallinen kurssikirja on se Master in Strategic Management, joka löytyy sieltä Moodlen kautta. Mutta jos haluat sen rinnalla tai tukena käyttää tai vaihtoehtoisesti, niin myös Grantin Contemporary Strategy Analysis on sellainen, jota voit hyvin hyödyntää. Noita opiskelijoiden tehtäviä lukeneena mä sanoisin, että kaikki, jotka on Mastering Strategic Managementin ottanut haltuun, niin on pärjännyt mainiosti. Eli sillä tavalla ei tarvitse käyttää sitä granttia. Mutta jotkut tykkää siitä, että sitä samaa asiaa on sanotettu vähän eri näkökulmista. Tai että on ollut kiva hakea ihan kirjastosta kirja. Tätä granttia löytyy täällä ainakin yliopiston kirjastosta, mutta ympäri Suomen ilmeisesti jonkin verran sieltä täältä, myös oppilaitoskirjastoista. Ja niin, jos tykkää sillä lailla, että hei, mä haluan, että mulla on kirja. Siitä on muitakin painoksia kuin 2013, ja ne on pääsääntöisesti niitä, että voi mitä tahansa hyödyntää. Ja sen lisäksi on sitten ne tieteelliset artikkelit. Artikkelit saatte sieltä Moodlesta, eli te ei tarvitse niitä nyt käydä etsimään mistään. Artikkeleiden osalta, samoin kuin toki tuon kirjankin osalta, mutta erityisesti artikkeleiden osalta, niin toivon, että tässä harjoittelette nyt sitä metataitoa siitä, miten hakea tietoa, miten löytää sieltä se oleellinen. Eli ensisijaisesti sanoisin, että älkää esimerkiksi lähtikö niitä artikkeleita kääntämään sanasta sanaan. Se on todennäköisesti ajanhukkaa. Keskittykää semmoisiin kohtiin, mistä tunnistatte, että okei, tässä on niin kuin avainjuttu. Eli ihan semmoinen perusartikkeleiden haltuunotto sillä, että luette eka introductionin ja sen jälkeen luette sieltä, jos siellä on conclusion-osio. Eli se intro kertoo, että mitä tässä on nyt lähdetty tekemään ja millä tavalla. Ja sitten sieltä conclusionista näette, että mihin lopputuloksiin siinä tultiin, millaisia päätelmiä sieltä on tehty. Ja sen jälkeen lähtekää purkamaan sitä, mitä siinä välillä tapahtui. Siltä osin, kun se on tarpeellista. Eli usein se on niin, että on tärkeää ymmärtää, mitä ja miten on tutkittu. Mutta siellä metodiosiossa voi olla paljon sellaista, joka ei ole sen teidän tehtävän kannalta relevanttia, vaan teille merkityksellistä on se tulos, mitä siellä on. Ja sitten ehkä enemmänkin niin kuin, lukekaa niin, että te pystytte varmistumaan, että olette ymmärtäneet sen tuloksen oikein. Sen sijaan, että ikään kuin että ymmärrän nyt tämän koko artikkelin alusta loppuun asti sanasta sanaan, niin sillä ei ole useinkaan merkitystä. Samaan, jos miettii tämmöisiä niin kuin kirjan tekstejä, kirjakappaleita, niin semmoinen, puhutaan semmoista skimming-tekniikasta, skimmaillaan silmäillään läpi sitä. Ja se on tämmöisissä hyvin käyttökelpoinen tapa lähestyä esimerkiksi vaikka tätä kurssikirjaa. Hahmotatte sen kokonaisuuden, mistä tässä puhutaan, minkälaisia osia täällä on, miten sitä käsitellään. Ja sitten kun se on tuommoinen, toi kirja, tuommoinen amerikkalainen oppikirjatyyppinen, niin se rakenne on tosi selkeä. Kappaleen rakenteet on selkeät, niistä löytyy se ydinlause. Ja voi olla hyvin, että sitten pitkiä pätkiä riittää, että ymmärtää se ydinlause, ja sitten se muu on sitä, niin kuin millä tavallaan täydennetään ja syvennetään tai tuodaan näkökulmia siihen asiaan. Eli siinä kohtaa, kun tuntuu, että onpas tätä materiaalia paljon, mä toivon, että siinä kohtaa jostain hiipii mieleen se muistutus, että ai niin, näitä ei ollut tarkoitus niin lähteä lukemaan, niin että luetaan ekaa ja ymmärretään alusta loppuun jokainen sana, ja sitten vasta voin tehdä. Vaan enemmänkin niin, että käytän niitä vaikka enemmän silleen vähän niin kuin käsikirjatyyppisesti ja kokonaisuuksia hahmottaen. Ja se voi myös auttaa siinä, että löydät sieltä sen, että mitä vaikkapa missäkin eri osa tehtävässä, niissä esseissä, mitä tarvii käyttää. Kun luette, niin hyödyntäkää jo siinä kohtaa jonkinlaisia, tehkää jotain muistiinpanoja, että hei, täällä puhuttiin tästä ja liittyisiköhän tämä tähän, tai nyt täällä mainittiin tämä käsite ja se ehkä kuuluu ton otsikon alle. Eli hyödyntäkää jo sitä semmoisena vaiheena, ja kun syvennytte siihen aineistoon, että saatte kerättyä hiljalleen sitä ymmärrystä siitä, että mitäs mä näiden eri otsikoiden alle kirjoitankaan. Sitten pari sanaa näistä, ihan tästä meidän tehtävän annosta. Ja tässä nyt ehkä hyödynnän vähän myös sitä keskustelua, mitä me käytiin syksyllä siellä kirjoitustyöpajassa, jossa opiskelijat oli jo ihan kohtuullisen pitkällä, mutta heillä oli hyviä kysymyksiä. Ja yksi iso kysymys, mikä tulee ja toistuu ja näkyy myös niissä tehtävissä, mitä mulle palautuu, on se, että oppimispäiväkirja koetaan hyvin vaikeaksi. Ei suinkaan kaikki, mutta monet. Ja musta on silleen ollut yllättävää, kun mä ajattelin, että se oppimispäiväkirja, tähän on itse asiassa niin se helpoin, mitä tässä voi tehdä. Ja en sano tätä nyt niin missään mielessä väheksyäkseni, vaan tajusin siinä, ymmärsin itsekin, että okei, se on sitä, millä tavalla mä oon tämän työni myötä tottunut asioita lähestymään. Ja siksipä mä haluan sanottaa tätä teille nyt vielä vähän lisää. Eli ne ohjeet, mitä Moodlessa on, siellä on kaikki oleellinen. Mutta kun lähestyt oppimispäiväkirjoja ja esseitä, niin tunnista, että ne on kaksi täysin erilaista kirjoittamisen lajia. Ja niitä kumpaakin koskee tietyt tieteellisen kirjoittamisen säännöt, eli oppimispäiväkirjassakin yhtä lailla viitataan lähteisiin, kun lähteitä on käytetty. Se noudattaa samanlaista hyvää, käytetään hyvää yleiskieltä, se on siisti muotoilultaan ja siellä on selkeät ne viittaussuhteet. Mutta se sisältö, niin oppimispäiväkirjan ei ole tarkoitus olla vielä yksi lisäessee, vaan enemmänkin mä sanoisin, että tämä voi olla semmoista hyvinkin niin kuin tilanteessa syntyvää ja tämän prosessin myötä syntyvää teidän omaa pohdintaa. Se, mikä mua kiinnostaa siellä, on se, että osaatteko te reflektoida sitä oppimaan? Mitä te tunnistatte sieltä, kun te olette lukenut? Millaisia ajatuksia se on herättänyt? Mikä on ehkä herättänyt ristiriitaa? Minkä kohdalla on tullut sellainen tunne, että hei, nyt tämä kolahtaa ja tämä yhdistän tänne. Ja ehkä jollekin tulee sellainen tunne, että no hei, silloin siellä meidän työpaikassa oli se semmoinen yksi tilanne, niin tämähän nyt oikeastaan kuvastaa sitä. Tai sitten tulee se semmoinen, niin vähän semmoinen epämiellyttävä olo, että tästä mä en saa kiinni. Tai tämä tuntui tosi oudolta, musta tämä ei mene näin. Niin tuo oppimispäiväkirja on semmoinen, jossa niitä saa kirjoittaa auki. Ja siinä ei ole semmoista, että mä en tule punakynän kanssa katsoa sieltä, että no, kun se nyt ajattelee, että tämä oli huono artikkeli tai tämä argumentoi huonosti tämä kirjoittaja, tämä oli ihan eri mieltä tämän kanssa, niin sehän, se ei niin kuin millään tavalla, siinä ei ole kyse siitä, että se ei esimerkiksi vaikuta teidän arvosanaan sillä tavalla. Korkeintaan se voi vaikuttaa positiivisesti, jos te olette pystyneet reflektoimaan sitä prosessia, mitä teidän oppimisessa on tapahtunut. Ja toinen, mitä se ei ole, niin se ei ole semmoinen referaatti, eli älkää koostako sinne semmoisia, että sitten luin sen artikkelin ja sitten siinä sanottiin näitä asioita ja sitten oli se toinen artikkeli ja siinä puhuttiin tällaista asioista, vaan sitokaa se aina, se teidän. Jos te viittaatte siihen, että okei, siinä ja siinä artikkelissa, kun käsiteltiin näitä, niin se relevanssi tulee siitä, että no entä sitten? Mitä se herätti sussa? Yhdistikö sä sen johonkin? Jäikö se tosi irralliseksi? Olisitko sä halunnut tietää lisää siitä jotain? Miten se ehkä susta näkyy käytännössä ja niin edelleen. Ja se myös on ehkä semmoinen, mikä joskus opiskelijat on hämännyt, on se, että kun tuon nimi on oppimispäiväkirja, niin tarkoitus ei ole olla siis semmoinen kronologinen kuvaus, että sitten luin tämän ja sitten tulin tätä, olin tätä mieltä ja sitten vaihdoin tähän kirjaan tai tähän artikkeliin, vaan enemmänkin niin, että mä sanoisin, että se voi olla siinä teidän prosessivaiheessa, kun te lähdette lukemaan, niin te voitte tehdä tuon tyyppisesti. Kirjata ylös, että okei, tämä oli nyt tämä artikkeli, ja tästä heräsi tämmöisiä ajatuksia. Mutta se, mikä olisi sitten se niinku, tavoite, olisi se, että te rakennatte synteesiä. Eli sitten kun te olette niitä kaikkia siinä lukenut, ja te olette tehneet niistä muistiinpanoja sinne teidän tiedostoon, sitten lähdette kokoamaan sitä. Ja miettimään, että hei, että täällähän on se selkeästi nyt tämmöinen teema vaikka. Tai nyt mä huomaan, että mua kaikissa näissä, tai osassa näistä mietityttää tämmöinen sama asia. Ja sitten pystytään lähteä rakentamaan sitä kautta niistä yhteistä. Eli mä toivon, että se oppimispäiväkirja ei ole semmoinen, että sitten kun te vaikka katsotte teidän lähdeviittauksia siinä tekstissä, niin ei niin, että siellä on niin kuin eka, vähän niin kuin tyhjennetään pajatso aina yksi artikkeli kerrallaan tai se kirja kerrallaan, vaan enemmän niin, että siellä on viittauksia, ne lähteet myös keskustelee myös tässä osiossa. Eli kun te viittaatte, että no siellä nyt siellä Grantin kirjassa tai sitten siellä Ketchin ja kumppaneiden kirjassa sanottiin näin, ja nyt sitten siinä Porterin artikkelissa puhuttiinkin tällä tavalla. Eli tuokaa niitä sinne rinnakkain. Ja uskaltakaa kirjoittaa sitä auki, sitä teidän omaa pohdintaa. Edelleen korostan sitä, että se ei ole niin kuin, tässä ei tarvitse osoittaa semmoista osaamista, että tarvitsisi pelätä sitä, että vaikka sanoo, että mä en ymmärtänyt tätä, vaan pikemminkin mä niin kuin ehkä toivoisin, että se tulee näkyväksi sitä, että hei, että tämä niin kuin, tämä osui ja tämän ymmärsin, mutta sitten taas tämä jäi musta jotenkin tosi oudoksi tai etäiseksi, tai tämä oli tosi vaikea hahmottaa. Se on jo sitä semmoista pohtivaa lähestymistapaa. Kun sitten taas nämä esseet on hyvin tämmöisiä, on niin kuin perinteisiä akateemisia esseitä. Mua jotenkin itsellä aina sykähdyttää, kun mä tämän kurssin näitä esseitä lueskelen, kun mä mietin, että ne on ollut semmoisia, mitä silloin, kun on itse aikanaan opintoja tehnyt, niin meidän aikaan, meillä oli paljon semmoisia esseitä, että meillä saatettiin lyödä kirja käteen, että kirjoita esseen. Ja sitten mietit sille just opintossa aloittaneen, että okei, mikä on essee ja niin kuin mistä kirjoitan. Ja sitten sitä kautta me opetettiin siihen, että pitää löytää näkökulma, pitää löytää se joku kiinnostava kohta tai joku semmoinen, tehdä havainto siitä aineistosta ja sitten lähteä sitä pohtimaan. Teille tämä on tehty sillä lailla helpommaksi, että teillä on otsikot. Ja niin kuin huomaatte, kaikissa otsikoissa on vähän niin kuin kaksi asiaa. Siellä on joko niin, että siellä on niin kuin tämmöinen joku teema ja sille konteksti, tai sitten siellä on kaksi asiaa, miten joku vaikuttaa mihinkäkin, mikä niiden yhteys on, mitä me voidaan tunnistaa. Kun kirjoitatte niitä esseitä, olkaa tarkkana, että te kirjoitatte sen esseen siitä, mitä se annettu otsikko on. Tämä on itsestäänselvyydeltä kuulostaa tässä vaiheessa, mutta mä luen hyvin paljon tällä jaksolla esimerkiksi esseitä strategian implementoinnista PK-yrityksessä, jossa ei välttämättä edes viitata PK-yrityksiin, saati, että tunnistettaisiin, että hei, tässä piti tarkastaa nimenomaan sitä PK-yritysnäkökulmaa. Tai kun puhutaan strategian implementoinnista, niin puhutaankin ylipäätään vaikka strategista johtamista semmoisella ylätasolla, että jää hyvin epäselvästi, onko opiskelijassa ymmärtänyt, mitä se strategian implementointi on, mistä siinä on kyse. Tai kun puhutaan, että strateginen suunnittelu varmistamassa organisaation taloudellista kestävyyttä, niin silloin lähdetään, niin kun, näissä kannattaa lähteä liikkeelle, että määritelkää itsellenne ja tarvittaessa sinne tekstiin myös se peruskäsitteet, mistä me puhutaan, kun puhutaan strategisesta suunnittelusta, mistä me puhutaan, kun me puhutaan taloudellisesta kestävyydestä. Ja sitten lähtekää rakentamaan ne yhteen. Eli ei tarvitse tehdä sellaista niin kuin pitkää tekstiä. Jonkin verran tulee myös sen tyyppisiä esseitä, että opiskelija on kirjoittanut vaikkapa nyt tuosta otsikosta 3. Mutta otsikosta 4, siitä on sellainen toistuva kaava on, että opiskelija on saattanut hoksata hyvin, että okei, implementointi on tätä. Kirjoittaa melko pitkästi strategia implementoinnista. Ja alussa tai lopussa kuvaa, mitä PK-yritykset on, mikä on PK-yrityksen määritelmä. Ja sitten lopussa on loppulause, että PK-yrityksissä näitä käytetään eri tavoin tai monin eri tavoin. Eli tavallaan se, mitä siinä esseessä piti tehdä, supistuu yhdeksi virkkeeksi tai yhdeksi lyhyeksi kappaleeksi loppuun. Eli sillä niin kuin myös, ei vain siksi, että suoritatte sen nyt oikein, niin saatte toivottavasti hyvät arvosanat, vaan sen oppimisen kannalta, niin lukekaa ja miettikää, että mitä tässä oikeasti kysyttiin, mitä tässä piti tehdä. Organisaatiokontekstin vaikutus, organisaatiostrategian tekemisen tapaan, niin kiinnittäkää ne konteksti ja strategian tekemisen tapa toisiinsa. Esseet kirjoitetaan teorialähtöisesti. Siellä saa olla käytännön esimerkkejä, että niiden pitää olla relevantteja. Eli siinä ei tarvitse väkisin tunkea semmoisia, se voi olla myös hyvin semmoista niin kuin teorialähtöistä. Useisiin noista löytyy hyviä käytännön esimerkkejä ihan vaikka julkisesta keskustelusta, jos niitä haluaa hyödyntää. Muistakaa lähdeviitteet. Lähdeviitteiden tekninen muoto, joka on myös opastettu, sillä on merkitys, koska se kertoo sitä esimerkiksi vaikka sen, että viittaatteko te edelliseen virkkeeseen vai koko kappaleeseen. Mutta oleellisinta on vielä se, että te olette tarkkoja siinä, että missä kohtaa te olette käyttänyt ylipäätään sitä lähdettä. Eli älkää omiko omiin niminne sellaista, mitä olette lukenut muualta. Kaikkia kurssilähteitä tulee käyttää esseissä, mutta ei joka esseessä. Eli riittää, että käytätte niitä kaikkia lähteitä sen teidän esseeosioiden, niiden kaikki esseet huomioiden. Ja toki se oppimispäiväkirja itsessään on myös sellainen, että tietysti oletettavaa on, että siinä viitataan niihin kaikkeen luettuun materiaaliin. Ja niin kuin nuo otsikot tuossa jo vähän ehkä teille jollekin herätteli jotain muistajilta muiltakin jaksoilta, niin kuin sanoin, että nuo tehtäväannot ei löydy suoraan kurssikirjasta, vaan teidän pitää osata myös yhdistellä tiettyjen peruskäsitteiden osalta sitä. Tämä on nyt jo aineopintotason jakso, niin tunnistakaa sieltä, mistä tässä puhutaan, vaikka sitä jotain käsitettä ei vaikka eksplisiittisesti sanota täällä kurssiaineistossa. Oletus on silloin, että se on semmoinen, minkä te tunnistatte. Esseiden laajuudesta sen verran totean, tuo 5-6 on osoittautunut sellaiseksi, että yleensä jos menee pahasti sen yli, niin silloin siellä on yleensä jaariteltu eikä ole päästy asiaan. On rakastuttu ehkä omaan tekstiin ja siinä on pyöritelty paljon semmoista alkutekstiä tai loppuhettoja. Se harvoin on, en muista tosin nähdä semmoista tehtävää, jossa niin kuin ihan aidosti olisi ollut sillä, että nyt tämä olisi tarvinnut yli 6 sivua ihan tälle niin kuin asialle. Eli jos mennään yli, niin lue kriittisellä silmällä, tiivistä ilmaisua ja mieti, että onko se kaikki sisältö oleellista. Jos se jää alle, niin mieti, että oletko löytänyt kaikki näkökulmat, koska se on myös toinen, minkä olen havainnut matkan varrella, että tuo 5 sivua on aika lailla semmoinen, että siinä sen saa käsiteltyä sen asian. Jos se jää kovin paljon sen alle, niin tahtoo jäädä hyvin ohueksi se sisältö. Kuitenkin niin, että se sivumäärä ei ole se ensisijainen. Eniten se kiinnittää huomioon silloin, jos siellä on niin kuin selkeä alitus tai ylitys, tai se on toistuvaa. Eli menkää sisältö edellä, mutta käyttäkää tätä semmoisena niin kuin suuntaviivoina. Lähdeluettelo voi tehdä jokaiseen osioon erikseen tai sitten koko hommalle yhteensä. Meillä on tässä meidän yleiset arviointikriteerit. Nämä on linkitetty Moodleenkin. Ja ne voi olla myös hyvä käydä tsekkaamassa siinä, kun vähintäänkin sitten loppuvaiheessa kirjoitusprosessia. Se antaa ehkä suuntaa siihen, että mitä kannattaa vielä tehdä. Arvosana annetaan 0-5 ja sille päivämäärälle, jolla te palautatte jakson Moodleen sen tehtävän, niin se on se, millä te saatte sen suorituksen. Eli jos te tarvitte vaikka jonkun tukien takia tietylle kuukaudelle vaikka jonkun suorituksen, niin pitäkää huoli, että palautatte sen sitten sen kuukauden aikana. Eli se on nimenomaan se teidän palautuspäivä, ei se, milloin se on faktisesti arvioitu. Siinäpä tiiviisti se, mitä mä olin tähän varannut. Nyt ennen kaikkea teille, jotka katsotte tätä tallenteina, kun jos tästä heräsi kysymyksiä saa esittää. Toivon, että esitätte mieluummin kuin jäätte itse pohtimaan niitä yksiksenne. Moodlen kysy ja keskustele palsta on tarkoitettu siihen, että siellä saa kysyä isoja tai pieniä asioita, ja siellä saa myös opiskelijat vastata toinen toisilleen. Eli ei tarvitse ihan odottamaan, että no nyt se, koskaan se opettaja tulee tänne. Jos sä tiedät, että hei, mä löysin tähän vastauksen, tai mä tein sen tällä tavalla, niin kirjoita sinne, auta kaveria. Mä seuraan sitä kyllä, ja mä pyrin vastaamaan varsin nopeasti, mutta monesti ne kysymykset voi olla sellaisia, että ne ei välttämättä edes ole sellaisia suoraan mulle, vaan ne voi itse asiassa ollakin enemmän muille opiskelijoille. Hyödyntäkää sitä. Mut saa kiinni sähköpostilla, mut saa kiinni Moodle kautta yksityisviestillä myös yhtä lailla. Ja jos on tarvetta jossain vaiheessa ihan kun käy vaikka puhelimessa keskustelua, niin kannattaa ottaa yhteyttä. Ehkä jos on hyvin tämmöinen niin kuin seikkaperäinen jaksokohtainen asia, niin aina on helppo, jos sovitaan soittoaika, mutta se totta kai myös onnistuu. Ja palautetta saa antaa kaikesta, niin jakson toteutustavasta kuin siitä, miten on tämä kaikki rakennettu, millä se tehtävä tuntui. Kun tämä on tämän tyyppinen tehtävä, te ei tarvitse tänne kirjoittaa erillistä itsearviointia, se voi tulla se oppimispäiväkirjan osana. Mutta sinne saa jättää, jos on jotain semmoisia omia havaintoja, ne toki huolehditaan, niin sieltä myös pyritään huomioimaan kaikki. Mutta siellä on myös se palautelomake sitten taas jakson lopussa, joka on sitten se, mitä virallisesti kaikkialla seurataan, josta me sitten otetaan keskiarvoja, otetaan kaikki sekä kehut ja kiitokset, mutta myös kaikki kehitysideat ja kritiikit talteen ja prosessoida. Tänään viimeksi olemme niitä tiimissä prosessoineet nyt käynnissä olevien jaksojen osalta ja käyneet läpi myös meidän yhteyshenkilön kanssa meidän apulaisproffa-kauppakorkeakoulusta. Eli se palaute, mitä sitten näistä opinnoista annatte, niin se ihan oikeasti menee eteenpäin ja sitä hyödynnetään. Mutta tähänpä lopetan tämän virallisen osion. Kiitos, että kuuntelit tähän asti. Ja sitten me jatketaan täällä paikan päällä keskustelua.